Сарик Сейдашев исемендәге Дәүләт зур концертлар залында гамәлдәге Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның яңадан республика рәисе вазифасына керешү тантанасы узды. Аны Татарстан Дәүләт Совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин алып барды. Тантанада Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хыснуллин, Россия президентының Идел буе федераль округындагы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров, Россия федераль җыены Дәүләт Думасы рәисе урынбасары Александр Бабаков, Татарстанның Беренче президенты, республика дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев, дус илләрнең гадәттән тыш һәм тулы вәкаләтле илчеләре, Россия төбәкләре башлыклары, хәрби операция геройлары, башка кунаклар бар иде. Фәрит Мөхәммәтшин Рөстәм Миңнехановка Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Төркменстан, Үзбәкстан республикалары җитәкчеләренең котлау телеграммаларын укыды. Татарстан рәисен сәламләү сүзе белән Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хыснуллин чыгыш ясады. Ул Рөстәм Миңнехановка Россия хөкүмәте рәисе Михаил Мишустин исеменнән котлау текстын укыды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республика халкына, Россия Федерациясе Конституциясенә, Татарстан Республикасы Конституциясенә тугры булырга ант итте.
Татарстан Республикасының күп милләтле халкына тугрылыклы хезмәт итәргә, гражданларның хукларын һәм ирекләрен тәэмин итәргә Россия Федерации Конституциясен һәм Татарстан Республикасы Конституциясен, федераль законнарны һәм Татарстан Республикасы законнарын үтәргә, Татарстан Республикасы рәисенең миңа йөкләнгән югары вазифаларын намус белән үтәргә ант итәм.
Шулай ук Татарстан Дәүләт Советының 12-нче утырышы узды. Анда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның республика премьер-министрын һәм аның урынбасарларын билгеләү турындагы тәкъдимнәре каралды. Татарстан премьер-министры итеп Алексей Песошин, аның беренче урынбасары итеп Рөстәм Нигъмәтуллин, урынбасарлары итеп Шамил Гафаров, Лейлә Фазлыева, Василь Шейхразиев, Роман Шейхетдинов, Олег Коробченко, Марат Джаббаров, Митхәт Шаһиәхмәтов, Равил Әхмәтшин һәм Ринат Садыков билгеләнде.